Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнікі Нацбанку кажуць, што валюта ў беларускіх абменніках можа з'явіцца ў траўні. Экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў Насту Палажанку, Сергея Вазняка, Андрэя Дзмітрыева і Аляксандра Фядуту пачнуць судзіць 5 траўня.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». У Сырыі, дзе сёння па ўсёй краіне праходзяць пратэсты апазіцыі, паводле апошніх звестак у сутыкненнях з паліцыяй загінулі 25 чалавек. Арганізатары сцвярджаюць, што гэта найшматлюднейшыя акцыі з часу пачатку пратэстаў у краіне ў студзені гэтага году. Напярэдадні ў Сырыі быў скасаваны рэжым надзвычайнага становішча, які дзейнічаў амаль 50 гадоў, аднак прыхільнікі апазіцыі лічаць, што гэтага недастаткова і патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. У Лібіі паўстанты адцісняюць сілы Муамара Кадафі з цэнтра гораду Місурата, галоўнага апірышча паўстанцаў на захадзе Лібіі. У часе вулічных баёў паўстанцам удалося атрымаць тактычную перавагу, ліквідаваўшы снайперскія пункты на дахах найбольш высокіх будынкаў. Сёння ж стала вядома, што амерыканскі сенатар Джон Маккейн прыбыў у Бенгазі для перамоў з паўстанцамі. Маккейн выступае за тое, каб амерыканская авіяцыя аднавіла бамбаванне сілаў Муамара Кадафі. Вашынгтон раней спыніў авіярэйды ў Лібію, кінуўшы гэтую місію на сваіх саюзнікаў па НАТА. У чацвер міністр абароны ЗША Роберт Гейтс, аднак, абвясціў, што Вашынгтон накіруе для аперацыі ў Лібіі беспілётныя самалёты. Расійскія сілы бяспекі забілі ваяўніка з Саудаўскай Арабіі, які з'яўляўся найвышэйшым прадстаўніком Аль-Каіды на паўночным Каўказе. Антытэрарыстычны камітэт Расіі паведамляе, што Амір Маганат быў адным з трох паўстанцаў, забітых у сутычцы з расійскімі войскамі ў чацвер. Паведамляецца, што Маганат з'яўляўся канкурэнтам кіраўніка чачэнскіх паўстанцаў Доку Умарава. Паводле Крамля, яго перамога над Умаравым пагражала паставіць усіх паўночна-каўказскіх ваяўнікоў пад без пасярэдняе камандаванне Аль-Каіды. Працягваем навіны. Галоўная прычына пратэстаў Літвы супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі – гэта канкурэнцыя. Такое меркаванне выказаў дырэктар расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» Сергей Баяркін, паведамляе «Белапан». Ён дадаў, што літоўцы імкнуцца любымі спосабамі перашкодзіць беларускаму праекту, бо істотна адстаюць у справе пабудовы ўласнай АЭС. Баяркін мяркуе, што Беларусь павінна скарыстацца механізмамі МАГАТЭ для таго, каб схіліць Вільню да падпісання пагаднення аб будаўніцтве АЭС у Астраўцы. Міністэрства замежных справ Літвы ў сваю чаргу сцвярджае, што дзеянні Беларусі і Расіі ў справе планавання аб'ектаў атамнай энергетыкі ў непасрэднай блізкасці да межаў еўразвязу не адпавядае міжнародным патрабаванням ядзернай бяспекі. Украіна не будзе далучацца да мытнага звязу Беларусі, Казахстану і Расіі, але гатовая да супрацоўніцтва. Пра гэта сёння заявіў міністр замежных спраў Украіны Канстанцін Грышчынка, выступаючы перад дэпутатамі ў Вярхоўнай Радзе. Грышчынка заявіў, што Украіна гатовая падпісаць з краінамі мытнага саюзу пагадненне аб стварэнні зоны вольнага гандлю. На паўночным захадзе Пакістану 14 супрацоўнікаў сілы бяспекі загінулі пры нападзе талібаў на блокпост у раёне афганскай мяжы. Пра гэта паведаміла агенцтва «Франс Прэс» са спасылкай на пакістанскіх вайскоўцаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.